Það er rammagrein á blaðsíðu 89. Tónlist. Í Bandaríkjunum er mjög fjölbreytt tónlistalíf og þar mest gefið út af tónlist í heiminum. Hinar fjölbreyttu tónlistastefnur ná allt frá jazzi og blues yfir í R&B, country, hip-hop, pop, rap, techno, rock og allt þar á milli. Mikið af þeirri tónlist sem við njótum í dag á rætur sínar að rekja í þann suðupott sem skapast hefur í Bandaríkjunum þegar ólíkir menningarheimar koma saman með fjölda innflytjenda og eitthvað nýtt og spennandi mótast. Þannig þróaðist til dæmis tónlist afrískra þræla yfir í jazz og blues sem hafði aftur áhrif á rockið sem síðar hafði áhrif á hiphopið. Í myndatexta með þessari rammagrein segir Bob Dylan hefur verið þekktur tónlistamaður áratuga skeið.